Vismaz līdz aprīļa vidum iedzīvotājus aicina palikt mājās. Liela daļa cilvēku strādā attālināti un bez vajadzības ārā neiet. Nav noslēpums, ka sēžot mājās, mēs biežāk ieskatāmies ledusskapī un, protams, arī daudz mazāk kustamies. Pēdējās dienās sociālajos medijos arvien biežāk cilvēki jautā, kā šajā laikā saglabāt veselību. Klientu konsultants Arturs šobrīd strādā no mājām un konsultē pa telefonu. Tomēr viņš spēja saņemties uzturēt sevi formā, jo to darīs arī iepriekš.
Man ļoti arī steigāt, mēs tā labu laiku arī. Gāju ar kājām, attiecīgi, ka bija kaut kāda kustība. Sežot mājās, protams, tas viss trūks, bet, protams, jāmin, ka arī ofisē, kad strādāju ofisē, es pārsvarā no 4 nedēļā gāju treniņu zāli vai gāju uzskriet, lai uzturētu sevi formā visu laiku. Tad, attiecīgi, pašreiz ir tā, ka tikai kaut vai tāpēc, ka man jāpavada daudz mazāk laika sabiedriskajā transportā vai sastrēgumos, ir tā, ka man ir divas stundas.
Šīs divas stundas dienā Arturs izmanto liederīgi, iet uz parku skriet vai trenēties uz metāla stieņiem. Savukārt studente Anete nezina, kā izmantot brīvo laiku. Šobrīd viņa mācās mājās un režīms ir vienveidīgs. Anete bez vajadzības no mājas ārā neiet, jo baidās no vīrusa.
Tas, protams, ir sanāk šoreiz daudz biežāk pie ledusskapis paskatīties, kas tur ir palicis, varbūt kaut kas jauns uzradies, jo... Sēžot mājās, protams, es laik gribas kaut ko, es nezinu, pagraust, kaut ko tam līdzīgu, bet es arī īsti tā kā nezinu, kur es varētu izlikt to enerģiju, ko es esmu tagad sasmēlusies, kur es viņu varētu tā īsti izlietot, jo varētu jā, it kā vingrot, it kā varētu iziet ārā pastaigāties, bet man īsti nav pašlaik tā vēlme zinot visu, kas notiek apkārt.
Mājās mēs vairāk ēdam, jo mums nav ko darīt, stāsta fitnesa trenere Paula Freimane. Viņa stāsta, ka mājās vajag gatavot lēni un izdomāt, kā skaisti pasniegt ēdienu. Pēc ilgā gatavošanas procesa apetīte mēdz samazināties. Protams, svarīgas ir fiziskās aktivitātes. Iespējams, mājās vēlams trenēties, bez tā trenere iesaka iet pastaigās un darīt dažādus mājas darbus. Galvenais esot nesēdēt gultā vairāk par stundu. Uzsākt skriešanu gan tagad nebūs labākais laiks, stāsta Paula.
Varbūt gluži tagad iet un skriet pirmo, tur nezinu, 10 km savā mūžā rūt nevajag šajā periodā. Ķermenis vispār nav pieredzes pie tās slodzes vēl, un, nu, es domāju, visiem ir zināms, ka sports ļoti pazemina imunitāti. Un it īpaši pirmajā stundā pēc tā treniņa imunitāte ir ļoti, ļoti lejā. Un cilvēki, kurš ir netrenējies un tagad sāks trenēties un vēl vīrusa laiks un vēl ārā ir tāds mānīgs laiks, tieši šis brīdis nav tas pateicīgākais, lai uzsākt savu skriešanas karjeru. Tā kā varbūt mierīgāk vajag sākt ar tām ātrijām pastaigām vai kaut kādiem vingrinājumiem. Un tad ķermenis pieradīs, nostabilizēsies viss, un tad var jau sākt normāli skriet, ka paliks arī siltāks tieši.
Paula savā Instagram kontā katru dienu publicē vingrinājumus un aicina cilvēkus kustēties. Tomēr jādomā arī par ēšanu. Dietoloģe Lolita Neimane stāsta, ka galvenais ir samazināt porcijas gadījumā, ja kustības ir daudz mazāk. Viņa iesaka vairāk izvēlēties vērtīgos pākšaugus un daudz dārzeņu. Turklāt, lai retāk būtu jādodas iepirkties, vajadzētu izvēlēties dārzeņus, kas stāv ilgāk, saknes.
Kāpos mājās var sarīvēt un pats arī ātri ieskābēt. Un tad varēja striktīgi ilgi. Tāpat kā es, piemēram, tad novārīju lielu daudzumu biešu un iemarinēšu biešu. Man ir samarināts ķirbis, var pievērsties dažādu zupu vārīšanai. Nu, varbūt ikdienā, kad atnāk no darba, tad varbūt liekas nav tik daudz laika. Varbūt simtiem dažādu recepšu, un manuprāt, tā mājās esot, laiku pa laikam tādu zupu šķīvīti izēdot arī tādu foršu sajūtu.
Savukārt, ja bieži gribas ēst, tad dietoloģe iesaka dzert tēju, ēst dārzeņus, piemēram, mazos tomātiņus un burkānus, kā arī augļus. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.